أنا أحمد أسمان يا وربحنتا سنوسو جيدني مامكو مدحوين بايدن أيا اسكود ديايا إني أفريكاين دعو سوبكو إيغان سوح لوغا قبتا عقبضاها قارد دهيستا قاركود oo ay ugu horeeyso colaadda Ethiopia xasarada Sudan la dagaalanka xanuunka COVID-19 iyo waliba sidii ay Mareykanka u wajihi lahaayeen galaangalka sii xoogaysanaya ee Shiinaha uu ku yeelanayo qaaradda Afrika. Warbixin arrintan ku saabsan ku soo dhawaada waan idin soo jeediyo. Maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareega waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasadii maamulkii ka horeeyay uu dunida kula dhaqmayay gaar ahaan qaaradda Afrika. Inkastoo meelo badan oo qaaradda ah laga soo dhaweeyay isbedeladaasi haddana waxa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaaradda ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Mareykanka dhinaca dhaqaalaha tartan adag ku jiraan, iyadoo dad badan oo qaaradda Afrika ka soo jeedana ay u arkaan inuu Mareykanku dhabar ka jeediyay qaaradda taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaaradda ugu yeelanayaan saaxiibo badan. Haddaba muxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horreeyay marka la eego qaaradda Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay ku soo badanayso? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Minnesota.
waxay ilaanta Falastiin inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administrationka Biden uu ka duwanaan doono dowladdii ka horreysay oo ahayd mid xiriirka u jarta dowladaha Afrikaanka joojisana mashaariicdii ka socon jiray. waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono waddan xididiilo fiican u leh xiriirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha Afrikaanka ah. runtiina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono kuwii uu xore madaxweynihii ka horreeyay Trump uu dib u soo furi doono. waxaa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hataa wasiirka arrimaha dibadda waddankan inuu u safray Afrika oo uu si u raadsi xiriirkii Afrikaanka iyo lahaayeen dib loo soo ceshaan oo uu ka bilaabay Kenya iyo waddamo badan Afrikaan u tegay. hadda saa oo la socoto wafdi Mareykan ayaa waxay ku gudi jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Sudan sidii loo soo afjari lahaa, khilaafka Ethiopia dhexdeeda laftigeedna loo soo xakameyn lahaa. marka waxaan filayaa administration cusub inuu aad uga duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump uu gebi ahaanba joojiyay mashaariicdii ka socotay Afrika. waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 wuxuu xoogga saaray Biden sida waddankan gudihiisa Mareykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa, ajendihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan. waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah.
Afrika hadda meelo badan oo ka mid a waxaa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwo argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah. haddaba maxay Afrika ka dhowraysaa Mareykanka gaar ahaanna inuu ka caawiyo? waa kan Professor Xuseen Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
weliba maadaama hadda uu bilaabmay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyey Afrika iyo maganaysa Mareykanka uu bilaabmay oo 113 waddan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 waddan oo Afrikaan ah. jawaabteeda markaa koobani waxay noqonaysaa kolley Afrikaanka u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika musqul ama maganaysa kaniif ama beytilmay cid walbasta u taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kuwani kolley way ka ixtiraam ruuyihiin dowladda Biden. laakiin waxa ay ku xidhan tahay horumar haddii laga gaadhayo xiriirkan wuxuu noqonayaa sida loo fahmo inay isla iskula socon karaan waxa Mareykanka doonayo iyo waxa ay Afrika doonayso. oo Mareykanku wuxuu doonayaa saddex arrimood. ta u horeyso ah in lala dagaalamo kali talisnimada, lala dagaalamo micnihii dimuqraadiyad la hirgeliyo waddamada hadda laakiin 113 uu casuumay wada dimuqraadi ma aha oo 69% dimuqraadiya baa la dhahdaa 28 la kula dhow yihiin 28 ku dhow yihiin 300% waa waddamaan shuqulbaba kulahayn baa la dhahdaa dimuqraadiyad. marka baltaana wuxuu doonayaa weliba isagu wuxuu doonayaa in Shiinaha la yar fogeeyo oo Afrika yar fogeyso Afrikana Shiinaha waxay uga baahan tahay mashruuciyo. marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa Afrika u taala.
inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horreeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19, kobcinta dhaqaalaha, siyaasadda Ruushka iyo Ukraine, nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah, haddana waxaa su'aal meesha taalla ah wuxuu yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika. waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeeldheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya.
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan ee run ahaantii oo aan hore ula tacaali jirin, waxaana kow ka ah ee tartanka uu kula jiro Shiinaha oo ee run ahaantii wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyey dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday. Marka tartankaas Mareykanka wuu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la'yahay, sababtoo ah ee Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareennadii buu dhisayaa, ee jidadkii buu dhisayaa, shidaalkii buu qodayaa, ee waana waxyaaba aan Mareykanku horey ula macaamiltami jirin oo uusan maalgelin. Taas waa midda ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysata sidii uu ka yeeli lahaa ee gaar ahaan madaxweyne Biden. Ee midda kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii ee hore oo Mareykanku uu markii hore ku saleeyey in Shiinaha uu kaliya kula diriro Afrika oo uu Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay. Taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan oo yiraahdaan ma aha annaga ujeedadayadu inaan Shiina idinkula dirirno kaliya, laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka COVID-ka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada. Waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoogga saarayo oo keliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo, xuquuqul insaanka la dhowro, iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaaga iyo wax lamida. Laakiin dhibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo run ahaantii Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa. Weli waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu weli darsayo arrintaas.
Dhinaca kalena, mid ka mida tallaabooyinka Biden uu Afrika ku wajahaya waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia, waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergagagaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Feltman si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa xal siyaasadna loogu dhammayn lahaa colaaddaasi.